Ja loeme alustuseks Taameti laulu 46. Me elame ajal, kus katastroofi ohvrite arv tõuseb, nüüd on see juba üle 150 000. Ja me ei oskagi öelda, millega kuhu see number lõpuks tõuseb. Arvata võib, et ta võib minna 200 välja, kes seda oskab öelda. Aga tõsi on ka see, et see on üks paljudest asjadest ja arvat on, et neid asju tuleb veel ja et neid asju tuleb ikka oluliselt rohkem veel, kui see nii on olnud. Nii et nii nagu Jumala sõna ütleb, et pimendus läheb pimendamaks ja asjad lähevad maailmas hullemaks, aga Jumal ütles oma rahva kohta midagi ka, et tema valgus tõusub oma rahva kohal. Loeme Taaveti laul 46, see on lühike laul, aga täiesti piisab. Jumal on meie pelgupaik ja meie tugevus, vägagi kohal olev abi hädaajal. Selle tõttu me ei karda, isegi siis, kui maa paigast ära nihutatakse, isegi kui mäed heidetaks keset merd, viiakse ära keset merd. Ehkki kui selle lained, merelained möörgavad ja on segi, on üles ärgitatud, ehkki kui mäed rappuvad kõige selle paisumise merepaisumise tõttu seela. See on siis mõttepaus on seela ja mõtelge olge vait ja mõelge selle üle. Ja see salm ütleb, et Jumal on meie tugevus ja meie kohal olev, väga kohal olev abi. See on siis mitte kuski teoreetiline, vaid ta on reaalselt kohal. Ja selle tõttu me ei karda, kui ka terve maailm paigast ära nihutatakse. No me elamegi just sellisel ajal, kui maailm hakkabki paigast ära minema, täiesti kapitaalselt. Kõigis asjades. Ta ütleb, et siin on olemas üks jõgi, see on 4 veeojad, mis teevad Jumala linna rõõmsaks ja ka kõige kõrgema templid. Ja siin räägivad, see on ettekuulutus sellest jõest, mis algab templi läbi alt, kas te mäletate. See on ennustus jõest, mis saab olema Jerusalemas. Aga siin räägitakse nüüd Jumala valitsusest. Jumal on tema keskel, siis Jerusalemast on jutt. Teda ei liigutata paigast. Jumal aitab teda ja seda üsna varakult või üsna kohe. Kõik paganad märatsasid kuningriike nihutati paigast ja tema tõi kuuldav olema hääle ja maa sulas. Jehova väehulkade Jumal on meiega. Jaakobi Jumal on meie pelgupaik. Tulge, vaadakem Jehova kätte töid, millise laastamistöö on ta maa peal toime pannud. Ta on see, kes lõpetab sõjad ära maailma lõpuni. Tema murrab katki vibu ja tema purustab piigi. Tema põletab ka sõjavankrid tules. Olge vait ja teadke, et mina olen Jumal. Mina saan olema kõrgeks tõstetud paganate keskel, ma saan olema kõrge üle kogu maa. Väehulkade Jumal on meiega, Jaakobi Jumal on meie pelgupaik. Aamen. See Taaveti laul räägib nii olevikust kui ka tulevikust. Ja meie kõige suurem häda maailmas ongi sõjad ja võib-olla üks kõige tõsisem asi, mida me oleme vaadanud enda ümber ja peame õppima, on see, et kui me kasvame lastena üles, siis meile öeldakse, et targad onud juhivad riiki kõigi ühiseks kasuks. Suure tarkuse ja kõigi suure hoolimisega kõigest. Ja kui me kasvame üles, siis me leiame, et see ei ole nii, et tegelikult lontrused juhivad riike omakasu huvides ja inimestest ei hooli peaaegu mitte keegi. Ja meile on räägitud nagu aastakümneid, iga pärast suuremat sõda inimesed on lootnud, et nüüd ehk on ilmikond õppinud, et midagi nii hirmsat enam ei tule. Ja eriti niisugune levinud oli see käsitlus pärast esimest maailmasõda. Siis oli rahvas nagu väga innukas ja nad olid, maailm oli lihtsalt õuduses nendest tapatalgutest, mida oli toime pandud, sellepärast, et nii suusi miljonilisi ohvrite arve ei olnud kunagi olnud maailma ajaloos sõdade käigus. Ei olnud ka kunagi kasutatud lahingu kaase ja keemerelva ja kõik muid niisugust asju. see oli lihtsalt kohutav, mis esimene maailma sõda tegi. Ja nüüd nad ütlesid, et pärast kui see läbi sai, nad ütlesid, et see oli kõigi sõdade ema, nii-öelda, see oli see kõige suurem sõda maailmas üldse. Nüüd on inimkond õppetunni ära õppinud, nüüd seda enam ei tule. Kuidas ajalugu näks? Kas keegi mäletab, mis koolis õpitud sai? Läks väga vähe aega, 20 millegagi aastat, jalgas teine maailmasõda, mis oli oluliselt hullem veel, kui esimene oligi. Ja niimoodi on kogu see asi edasi läinud. Meie oleme täna sellisel ajal, kui keegi ütleb, kasutab natsi sümboolikat või kasutab haakristi või identifitseerib ennast kuidagi selle kolmanda reihiga, Hitleri riigiga või Hitleri enesega või fasismiga, siis tema peale näidatakse näpuga terves maailmas, küll sa oled, küll, noh, sa oled see kõige hullem, mis üldse olla võib. Ja samal ajal, kui kõiki, mis on fasism või fasistlik, mõistetakse avalikult hukka, need samad hukkamõistjad ise teevad oluliselt hullemaid asju, kui need fasistid kunagi tegidki. Me elame ajal, kui on olnud koonduslaagrid, mis on oluliselt hullemad, kui olid natside koonduslaagrid, ja need olid Jugoslaaves. Me elame ajal, kus tapetakse täna puhtaks Sudaani ja tapetakse ära kõiki, kes on mustanahalised või kristlased. Seda teevad muhameedlased ja araablased, et saada endale eluruumi. Ja maailm ütleb, et oi, kui paha, ärge tehke nii. Ja midagi rohkem ei võta keegi ette, täpselt nii nagu teise maailmas ajal. Ja nii edasi. Need piirkondlike konflikte, kus julmusi pannakse toime oluliselt hullemas skaalas, kui seda fasistid tegid, on täna mitmeid. Ja osalisteks on otseselt need samad inimesed, need samad valitsused, kes ütlevad, et oi, kõik see fasism on väga paha. Et kui me räägime täna, meile räägitakse õigusriigist ja meile räägitakse kõikidest nendest ilusatest sõnadest, mis peaksid meile ütlema, et need asjad on möödas, neid kunagi enam ei tule, siis tegelikult maailm on liikumas just vastupidi. Me oleme liikumas täpselt vastupidises suunas. Et meil ei ole võimalik siin millegi inimliku peana ennast ehitada. Üks ainukene õppetund, mida me ajaloost võime õppida, on see, et inimene ei õpi ajaloost mitte midagi. See on võibolla ainukene asja, mida ajaloost õppida võib. Ja ilmselt peab õppima ka seda, et ajalugu kordub mingisugustes mudelites. Ja meie oleme siin oma Eesti vabariigiga üsna hea näide sellest, et ajalugu tõepoolest kordub. Veel ei ole juhtunud need asjad, mis eelmise Eesti vabariigiga juhtuvad. Ma ei tea, kas nad juhtuvad ja millal nad juhtuvad ja kuidas nad juhtuvad. Aga selge on see, et midagi väga rõõmsat siin ette näha ei ole. Aga ometigi, mis me siis peaks tegema kõige selle keskel? Ma olen lihtsalt rääkinud seda sellepärast, et me oleksime nagu väga selged selles pildis, et see, mida meil nagu retooriliselt ajalehes, meedias, kooliõpikutes igal pool mujal räägitakse, see tsivilisatsioon on tegelikult üks, noh, võiks öelda, et ta on unelm, ta on ettekujutus, ta on müüt, mida müüakse inimestele. Ja tegelikuses seda ei eksisteeri, sest tegelikus on hoopis teistsugune. Tegelikus on oluliselt jõhkrem ja julmem. Jumal elab nüüd päris maailmas. Jumal ei ela müütide maailmas. Ja sellepärast ka see Taaveti laul, mida me lugesime, ta räägib nendest asjadest, mis on tulemas. Kuna Taavet, kes selle on kirjutanud, on prohvet olnud ise, siis ta on kirjutanud siia sisse nii-öelda välgatusi läbi terve ajaloo. Ja kui te loote ilmutusraamatut, te näete tegelikult, et seal räägitakse sellest, kuidas on tulemas tohutud maavärinad, ja on tulemas niisugused asjad, mis tõepoolest nihutavad kõik mandrid oma koha pealt ära, kõik mägestikud ära, kõik saared nihutatakse paigast ära. Olete lugenud ilmutusraamatiks niisugused asju. Ja räägitakse komeetidest, mis tabavad maad, kui taevatähed langevad maa peale nagu viigimarjad, viigipuud, mis raputab ennast, eks ole. Ja nii edasi. Ma ei tea, millal nad tulevad, aga piibel ütleb, et nad tulevad. Võibolla see, mida me nüüd oleme näinud, on esimene pääsuke nendest suurematest asjadest ja ütleme, selle sajandi jooksul, kas keegi teab mitmes tugevuselt see maavärin oli? Neljas, jah. Tugevuselt neljas. Nii et noh, on olnud juba nemad, juba selle sajandi jooksul. Nii et võiks öelda seda, et asjad ei ole kuidagi kontrolli alt väljas, ei Jumala pool ega kuskil mujal, aga maailm läheb just nimelt seda kurssi. Ja sellepärast see laulgi algab nende sõnadega, et Jumal on meie pelgupaik ja meie tugevus. ja ta on väga kohal olev abi häda ajal. Mis tähendab, et kui me vajame abi päris tõsiselt, tegelikult, siis Jumal on meie juures ja ta korraldab asjad nii, et me saame abi. Ja tähtab, selle tõttu me ei karda. Selle tõttu me ei karda. Me ei usalda inimesi, me ei usalda inimkonna kokemusi, me ei usalda tsivilisatsiooni ega kogu seda ilusat juttu, aga me loodame Jumala peale. Me usaldame Jumalat. Ja tähtab, et isegi kui maa liigutatakse paigast ära, isegi kui mäed visatakse keset merd, isegi kui meri mõõrgab nii, et mäed vabisevad, ka siis me ei karda. Me oleme nüüd paraku just sellel ajal, kui need asjad hakkavad täide minema. Aga see annab meile lihtsalt põhjuse haarata Jumala sõnast tugevamini kinni. Siin ta räägib ka jõest, mille ojad, veeojad teevad Jumala linna rõõmsaks ja ka Jumala templi. Ja siin see jõgi on nii vaimne kui füüsiline. Selles mõttes, et Jumala templist lähtub alati jõgi ja see on eluvee jõgi. Et selles mõttes me saame sellest jõest juua ühtepidi juba täna. Ja räägib ka sellest linnast, mis ühtlasi, mis on see linn. Jumala sõnas on alati niimoodi, et kõik need suured asjad, mida nimetatakse, on ühtlasi sümbolid väiksematest ja väiksemad on sümbolid suurematest. Nii et kui me räägime linnast ja sellest, et Jumal on keset linna, siis tegelikult me räägime ühtlasi kogudusest, siis me räägime ühtlasi rahvast, riigist ja me räägime ühtlasi ka igast inimesest, sest ka meie oleme tempel ja meie oleme linn. Amen. Ja tähtab, Jumal on keset linna. Jumal elab keset seda linna. Ja linna ei liigutata paigast, sest Jumal aitab teda ja otse varakult. See ei ole siis, kui asi juba põleb, katus põleb, siis Jumal ärkab, mis juhtub. Vaid varakult tuleb see abi. Räägitakse paganatest, kes märatsevad kuningriigid, mis liigutatakse paigast. Ta tõi oma hääle kuuldavale ja maailm sulas. Need on asjad, mis seisavad meil ees. Ma usun, et paljud on igatsenud näha seda, et Jumal oleks liigutaks ennast niimoodi, et maailm tunneks. Amen. Ja need ajad hakkavad tasapisi kätte jõudma küll. Ja siin tõetab, Jehova väehulkade Jumal on meiega, Jaakob Jumal on meie pelgupaik, ütleb salm 7. Ja tulge vaadake Jehova töid, seda laastamistööd, mis on maailmas, mida ta on maailmas toimed pannud. Tema lõpetab sõjad. Tema murrab katki piigid ja vibud. Inimesed ei saa sellega hakkama. Tuleb Jumal kohale, siis lõpevad sõjad. Ja kiri ütleb, et olge vait ja teadke, et mina olen Jumal. See olge vait on üks suurepärane ülesõhutus või ma ei tea, kuidas te ütleksite selle kohta. Olge vait ja teadke, et mina olen Jumal. Kui sa natukene rohkem järgi mõtled, siis ega sul Jumala ees midagi väga palju rääkida ei ole. Üks asi on see, kui me oma esiklikus suhtes räägime Jumalaga. See on midagi muud. Jagame oma muresid mõtteid ja asju ja oleme palves. See on see koht, kus me muudetud saame. Aga see, et me Jumala ees hakkame hirmsasti sõna võtma ja midagi arvama, mida meil oleks öelda temale, kes teab kõike paremini kui meie? Mida me võiksime ütelda Jumalale, kes teab, mida me ütlema hakkame enne, kui me ise seda teame? Mida uut me võiksime talle öelda? Nagu Taavet ütleb, enne kui sõna on mu keelel, siis sa Jumal juba tead seda ära. Ja ta ütleb, et kõik minu päevad on sinu raamatusse kirjutatud enne, kui üks ainukegi neis oli. Tähendab, minu elupäev, minu elukaar, need teod, mida ma teen, mida ma valin ja mida ma ei vali, ka need on tal teada. Mind on väga lohutanud teinekord see, kui ma oma keset võitlusi olen pöördunud tagasi ja Jumal on mulle meelde tuletanud neid sõnu, mida ta kunagi ütles mulle. Ja see on nii huvitav. Kas keegi teist on kaotanud teinekord lootuse ise enese suhtes? Et teist võiks mingi inimese kujuline asi saada. Ma usun, et mõnigi meist on seda kaotamas. Ja küll on siis hea, kui Jumal, kes teab lõppu enne algust, kui need sõnad on tulnud su ellu. Ja tema ütles mulle kunagi, ma tunnen sind, ma tean sind. Sina oled see, et sa teed nii, nagu mulle meeldib. See tähendab, et kuskil on see koht, kus asjad keerevad õigeks. Lõpuni õigeks. Täna oleme me keset niisugust tõsist võitlust ja ma ütleks julgusega seda ka siit, et me oleme keset lahingut terve kogudusega ja me oleme lahingus mitte kuradiga, väljaspool. Selles mõttes, et meil oleks hirmsasti kurat kukil. Et oi, kui vaata, mis saatan teeb siin ja seal. Me ei ole temast eriti palju rääkinud. Aga meie kõige põhilisem lahing on meie iseendiga. Ja meie endi südametes, sügaval seal sees. Ja lahing käib sellepärast, et kas muutuda või paaduda. Ja muutumine teatavasti on hästi ebameeldiv tegevus ja enamus inimesi, ka meie seast, tegelikult lükkavad selle edasi nii kaugule kui vähegi võimalik. Seni kuni nuga on kõri peal ja enam kuhugi minna ei ole, siis hakkame muutuma. Õnneks on nii, et Jumal teab seda. Aga see ei tähenda, et me ei peaks otsima Jumalat ja see ei tähenda, et me ei peaks tõsiselt oma südames tõstma oma pilgu taeva poole ja vaatama ennast kõrvalt ja otsima Jumala palet, et me võiksime saada armu ülevalt ja anni ülevalt. Me võiksime saada südame, mis on talle meelepärane. Ma tahan veel öelda, et see ei ole meie endi teha. See kindlasti ei ole meie endi teha. Me võime teha mingid valikud, jah. Ja need viivad järgmiste valikuteni. Kui me valime õigesti, siis see valik viib meid järgmiste valikuni, mis on natuke paremad kui eelmised. Ja kui me siis valime jälle õigesti, me läheme järgmise teehaluni, mis on jälle paremad kui eelmised. Ja kui me valime valesti, siis järgmised valikud on halvemad kui eelmised olid. Ja valime siis jälle valesti, siis järgmised on veel halvemad. Nii et me võime minna seda pidi kas valgusesse või pimedusse. Ja see on üks osa tõest, kahtlemata. Aga see ei ole nii, et mina arvan ja mina valin. Kas te teate, kes selle ära tundis? See oli Peetrus. Üks kogudus on nurgakividest. Ja kui Jeesus rääkis, et inimese poeg reedetakse ja antakse ära ja lüüakse risti ja jäetakse maha, kõik hülgavad teda. Ja ütles isegi pühakirja salmi neile, et ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Siis Peetrus, ustav ja tõeline, kõiges oma südames veendunud, et see nii ei ole. Tema ei hülga Jumalat kunagi. Ütles issand, kui kõik siin maha jätavad, siis mina ei jäta siin maha. Ja tead, mul ei ole arust arvata, et ta hooples. Ma usun, et see tuli sügavalt südamest ja ta mõtles seda tõsiselt. Ja siis pöördub Jeesus, ütleb talle, Peetrus, Peetrus, enne kui kukk on kolm korda laulnud, oled sa mind kolm korda salanud. Ja Peetrus ütleb, see ei ole võimalik. Ja ometigi sündmused läksid mõne tunni jooksul nii kaugele, et kui tema kohta öeldi ülempreist rõues, kuule see galilealine oli ka koos selle hullu prohvetiga. Peetrus ütleb, me oleme normaalne inimene, ma ei ole mingit usu hulludega koos. Ma ei tea, millest sa räägid. Ja kui see oli juhtunud ja kukk laulus, siis tuli talle meelde, mida Jeesus oli öelnud. Ja kiri ütleb, et ta läks välja ja nutis kibedasti. Ja ta oli õppinud ühe õppetunni ise enda kohta, mida ta ei olnud kunagi varem teatud. Ta oli õppinud, et Jumal teab tema kohta asju, mida tema ise ei tea. Ja ta ei saa kunagi teadagi. Kas see võttis tema armastuse Jumala suhtes vähemaks? Ei. Kas see võttis temalt midagi ära? Jah, enese kindluse. Lootus ei sinna see liha ja oma enda karakteri ja jõulisuse peale, seda küll. Ja imeline on vaadata, kui nad lõpuks saavad kokku uuesti. Ja neile tuleb meelde ja nad saavad teada, et Jeesus on üles tõusnud. Kes on esimene, kes jookseb, kes jõuab hauale? See on Peetrus. Kes jookseb kõigist kiiremini. Eks ole? Ja nii edasi, nii edasi. Ja siis, kui nad näevad Jeesust rannal, kes on see, kes hüppab merre, et jõuda enne laeva, et jõuda kõige esimesena Jeesus juurde. See on Peetrus. Ja mida Jeesus ütleb talle? Siimon, Joona poeg, kas armastad mind? Ütleb, jah, isand, sa tead, et sa oled mulle armas. Ja Peetrusel oli, ma kujutan ette, et selle koha peal hirm nii tõsiselt naas. Mis ta mulle nüüd ütleb? Milleks ma veel võimeline olen? Mida ma veel enda kohta ei tea? Aga sealt ei tulnud enam midagi niisugust, mis oleks teda kuidagi halb olnud või midagi niisugust. Aga see on suurepärane õppetund meile täna hommikul. Kaad ütleb, olge vait ja teadke, et mina olen Jumal. Peetrus õppis selle ära Ja ma usun, et meiegi oleme seda õppimas täna, et me ei või iseenese peale loota. Et me peame lootma Jumala peale, kes annab armu. Ja lõpud lõpuks ütleb apostel Paulus seda sama. Et me võime tahta ja me võime otsida. Ja see on see, mida me peame tegema. Aga see on Jumal, kes annab armu. Ja tema on lõpuks see, kes annab armu, kellele tahab ja paadutab, kelle tahab. Ja mulle on jäänud mulje, et ta teinekord paadutab selleks, et anda ikkagi veel suuremat armu. Aga me ei saa sellest niisugus järjeldusi teha, et me võime selle tõttu siis kuidagi lohakalt kuidagi elada. Kindlasti mitte. Nii et on üks eriline au olla uue aasta alguses. Ja olla Jumala sõnaga koos, olla teiga koos ja olla Jumala sõna ääres ja lubada sellel rääkida oma ellu. Me oleme tõesti perioodide ääres, kus maailm pöörab väga hulluks. Me oleme perioodide ääres, kus võib-olla loodusõnnetusi tuleb ilmselt veel kohutavamaid terroritegusid. On võimalik, et riike kaob maapinnalt ära ja nii edasi. Loodus on käest ära, olete isegi tähelemalt, eks ole? Meie temperatuurid kõiguvad mingi minuut, 7-5-9 graadi järjest kogu aeg niimoodi. Eestist on kõige hullemad asjad mööda läinud, tänu Jumalale. Aga nad ei saa alati mööda minema. See on ka päris selge. Kunagi jõuab kõik see siia ka. Ja selle tõttu on eriti oluline, et me keset neid asju võiksime öelda nii, nagu see mees, kes selle kirjutas. Jumal on meie pelgupaik. Ta on väga kohal olev abi. Kõige selle keskel. Amen. Mina ei oska teile öelda, aga kui Jumal on meie elus niisugusel kohal, nagu ta igatseb olla, siis ei ole kohutav see, kui sulle öeldakse, tead sa mis, niisugused asjad on tulemas. Või öeldakse, et ooo, sa vist sured sellel ja sellel päeval. Aha! Paulus ütles selle peale, hurraa! Küll on tore! Sest Paulus ütles, et ma ei oska valida, kas olla siin või olla issanda juures, sest et olla temaga on hoopis palju parem kui siin olla. Aga hea küll, teie pärast ma olen meil nõus siin olema. Nii et Jumala silmis ei ole ka elu ja surm, mitte need nähtused, mis inimeste silmis on. Et me oleme, nagu ma ütlesin, keset sõda ja me oleme muutumise sõjas. Ja me oleme sõjas selleks, et leida endale süda, mis otsib Jumalat ja mis on õrn ja tundlik tema suhtes. Ja me täna vaatame ühte teksti, mis on ajalooliselt suuremas plaanis küll kirjutatud. See on Iisraeli rahvaga toimunud sündmused, aga tegelikult nad räägivad meile isiklikult. Sest jutt on mitte ainult rahvusest, vaid nagu ma ütlesin, makrokosmoses peegeldub mikrokosmos. Suures peegeldub väike ja väikeses peegeldub suur. Need on asjad, mis on toimumas ja mis on toimunud ja mis toimub täna meie sees. Aga lähme Jumala ette ja tõusame palveks. Need on huvitavad lood, mis on juhtunud ja ma olen üsna kindel selles, et need lood ei ole kirjutatud mitte lihtsalt ajaloo huvides. Ja ka ma usun, et me ei pea sinna sisse lugema nii hirmus palju, mida seal otsaselt öeldud ei ole. Aga ometigi nad on meile juhatuseks ja õpetuseks siia kirjutatud. Loeme kuningate raamatu, see on teine raamat ja läheme peatükis 17. Ja seal on üks pikk lugu ja see puudutab, ma usun, et päris paljusid. Ja loeme, see on kuningas Ahase valitsus ajast ja Hoosea valitsusest samamoodi. Loeme päris salmist üks alates. Ahase juuda kuninga 12. aastal alustas valitsust Hoosea Elahi poeg Samaarias Iisrael üle valitsedes ja ta valitses siis 9 aastat. Ja ta tegi kurja Jehova silmis, aga mitte nõnda nagu need kuningad, Iisraeli kuningad, kes enne teda oli. See oli siis lõhestanud kuningriik aeg, kuningriik oli juba jagunenud 8 kuningriigiks, siis lõunas oli Juuda kuningriik ja üleval pool oli siis kõik need ülejäänud suguharud, mis oli Iisraeli kuningriik. Ja siis tema Vastu tuli Salmaneeser, Assüüria kuningas, ja Hosea sai tema teenijaks või vasalliks ja andis talle kinke. Ja Assüüria kuningas leidis, et Hosea oli tema vastu vandenõu pidanud. Ta jäi vahele, nii öelda. Ja ta läkitas, siis Hosea oli läkitanud sõnumi viijaid Soole, Egiptuse kuningale, ja ei viinud mingid kinke Assüüria kuningale, nõnda nagu ta oli aasta-aastalt teinud. Selle tõttu Assüüria kuningas võttis ta kinni ja heitis teda vanglasse. Siis Assüüria kuningas tuli ka kogu maa kallale ja läks kuni Samaarini välja ja piiras seda 3 aastat. Siis Hosea kuninga 9. aastal Assüüria tuli, võttis ja vallutas Samaaria ja viis ära Iisraeli vangi Assüüriasse ja asetas nad Halasse ja Haaborisse Koosani jõe ääres ja meedlaste teistesse linnadesse. Ja nüüd tuleb seletus. Siis autorid on kirjutanud meile, miks nõnda juhtus. Sam 7. Sest nõnda see oli, et Iisraeli lapsed olid pattudenud Jehova oma Jumala vastu, kes oli toonud nad välja Egiptuse maalt, Vaaro käe alt ja Egiptusest ja nad olid kartnud teisi jumalaid. Ja nad olid käinud paganate kommete järele ja statuutide järele, kelle Jehova oli Iisraeli laste eest välja ajanud ja välja juurinud. Ja Iisraeli kuningate eest, keda nad olid siis teinud. Ja Iisraeli lapsed tegid salaja neid asju, mis ei olnud õiged Jehova silmis. Ma nüüd loen selle salmi 9 uuesti. Iisraeli lapsed tegid salaja neid asju, mis ei olnud õiged Jehova silmis, ja nad ehitasid uuesti kõrged kohad oma linnades ja seal siis vahitorni, Viinamäe vahitornist saadik kuni siis kindlustatud linnani. Mõeldud on siis kõige väiksemast asulust kuni kõige suurema linnani, kõige võimsema linnani. See on selle asja mõte siis. Ja nad asetasid üles kujusid ja viljakustulpi kõikes igal kõrgel künkal ja iga halja puu alla. Ja nad põletasid suitsutusohvreid kõrgetes paikades, nii nagu olid teinud paganad, kelle Jehova oli nende eest ära viinud. Ja teinud tegid õelaid või kurja asju selleks, et provotseerida issandat vihale. Sest nad teenisid ebajumalaid, kelle Jehova oli öelnud neile, et te ei tohi teenida, te ei tohi sellised asju teha. Siiski Jehova tunnistas Iisraeli vastu ja Juuda vastu kõigi prohvetite läbi ja kõigi nägijate läbi, öeldes, pöörduge palun oma kurjadelt teedelt ja pidage minu korraldusi ja minu statuute vastavad kõigele sellele seadusele, mille ma olen teie isadele annud, mille ma läkitasin teile oma prohvetite läbi. Siiski nad ei kuulanud, vaid nad tegid oma kaelad kangeks, nagu nende isad olid oma kaelad kangeks teinud, kes ei uskunud issandasse oma jumalasse. Ja nad hülgasid tema statuudid ja tema lepingu, mida ta oli nende isadega teinud, ja need tema tunnistused, mida ta oli nende vastu tunnistanud. Ja nad järgnesid tühisusele ja said ise tühiseks, kui nad järgnesid neile paganale, kes olid nende ümber, vastavalt kõikidele nendele asjadele, mille kohta Jumal oli neile öelnud, et nad ei saa, ei tohiks teha nende järgi. Ja nad jätsid maha kõiki Jehova oma Jumala korraldused ja tegid endale valatud kujud, nimelt 2 vasikat, ja tegid ka viljakustulba ja kummardasid kogu taevaväge ja teenisid Baali. Ja nad põhjustasid ka seda, et nende pojad ja tütred läksid läbi tule, mandsid läbi tule käia ja nad ennustasid ja nõidusid ja müüsid ennast tegema kurja, mis on Jehova silmis, et provotseerida teda vihale. Selle tõttu oli Jehova väga vihane Iisraeli peale ja koristas nad oma silmist ära, nii et ühtegi ei jäänud neist alles, välja arutud ainult Juuda suguharu jäi alles. See on nüüd päris karm lugu. Ja kui te loete edasi, Juudaga läks ka asi tõsiseks. Ka Juuda vastu tulid samasugused asjad, ja, aga siis seal oli kuningas, kes kartis Jumalat. Kui nüüd panate tähele, milles asi oli. Kui me loeksime siit teksti edasi, siis tuleb välja, siin öeldakse kohe lausa sõnaliselt, et nad kartsid Jumalat. Aga nad ometi tegid ka neid asju, mida nad üles pinnad. Kas see ei tule tuttav ette? See on imeliselt tore asi, eks ole? Neil oli tempel, neil olid kõik need asjad, mida nad vajasid, Jumala kartuseks ja Jumala teenistuseks, aga neil ei olnud ühte otsustust oma südames, nagu te panite tähele. Neil olid seadused ja nad tõid oma ohvreid ja käisid kirikus, just kui kirikud tollel ei olnud, aga nad käisid templis. Ja tõid kõik, tegid kõike seda, mida siis Jumal oli tein. Mis te arvate, kas nad teadsid, et Jumal on olemas päriselt? Ma ei usu, et nad arvasid, et Jumalat ei ole olemas. Eluski ma ei usu seda. Ma ei usu, et ükski neist oleks arvanud, et Jumal on, me nägime und või meie esisad nägid und seal kuskil Siina mäe juures. Või et see, mida Mooses neile andis või see, mis oli juhtunud nende kuningate ja nende prohvetite ja kohtumisetega kõik need 100 aastat, kus Jumal oli nendega olnud aastaastalt ja päästnud neid ühe rahva käest ja teise rahva käest ja kolmanda rahva käest ja neljanda rahva käest ja viienda rahva käest ja kuuenda rahva käest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nad teadsid seda hästi. Ja ometi, mis juhtus nendega, oli see, kirju ütleb, salaja. Nad ikka tegid neid asja. Ja tegelikult see asi läks nii hulluks, nagu te panite tähele, Jumal oli läkitanud neile sõna. Jumal oli öelnud, läkitanud prohveti järgi, nägija järele, ja ta oli öelnud neile, ärge tehke nii. Miks te teete nii? Ja ta ütleb meile, tegelikult kui me loeme seda teksti, siis erinevad tõlked ütlevad meile, et te peaksite innukalt, hoolikalt järgima seda, mida ma teile olen öelnud. Ja mitte tegema seda, mida teised on enne teid teinud siin. Ja kõige hullem oli see, et nad siis ütlesid, jah, me kuulsime ja tegid ikkagi edasi seda, mida nad olid teinud. Mina ütleks, et siin on hästi tugev paralleel tänapäevaga. Ja kui me vaatame peeglisse, siis mõnigi kord on see täpselt meie elu. Et me kardame Jumalat, me käime kirikus, me võtame seda asja tõsiselt, aga tasapisi ikkagi kuskil on miski muu elab ka. Ja võt, siin on see lugu ajaloolise õppetunnina meie ees. Et tegelikult Jumal tahtis saada Iisraelist midagi. Ja ta tahtis saada, et Iisrael oleks võinud olla üks rahvas, kes on mudel rahvas, kes näitaks kogu maailmale, mida tähendab olla Jumala rahvas. Sest Jumala tahe oli õnnistada seda maad. Jumala tahe oli õnnistada seda rahvast. Ja ta ütles Jeesuse sõnade läbi, kui keegi midagi muud ei usu, siis tasub uskuda Kristust, kes nuttis Jerusalema pärast, ütles Jerusalem, Jerusalem, kui sageli olen ma tahtnud koguda sinde sinu lapsi, nagu kana kogub oma pojad liibade alla. Varsti oleksin ma lõpu teinud sinu rõhujatele. Kiirelt oleksin ma hävitanud need, kes siin vaevavad. Aga te ei ole tahtnud. Eks ole? Nii sagele on Jumal soovinud seda teha, aga nad ei tahtnud. Jumal soovis tegelikult, et oleks olemas üks rahvas, kes näitaks kõigile teistele maailma rahvastele, mida tähendab olla Jumalaga lepingus. Mida tähendab, mis juhtub siis, kui elad õigesti? Mis juhtub siis, kui asi on nii, nagu peabki olema? Nagu te näete, Jumal ei kasuta suurt kaigast läbi terve ajaloo kogu aeg, et viia täide oma tahtmine. Ja sellega me võime öelda juba ajaloo käigu tõttu juba ainuüksi selle peatükki lõptu. Me võiksime öelda, et see ei ole nii, nagu meil teinekord tundub, et kui tema on kõik võimas, ta nii kui nii teeb kõik, mida ta tahab, enda, mis meil siin üldse midagi arvata või teha on, see kindlasti ei vasta tõele. Sest terve kuningate raamat ei ole mitte midagi rohkem kui üks ainus läbikukkumiste jada. Põhiliselt seal on võib-olla 4-5 erandit. Ülejäänud kõik tegid kurja ja nad tegid veel rohkem kurja ja veel rohkem kurja ja veel rohkem kurja. Ühesõnaga, Jumala plaan ei läinud täide. Ta ei saanud seda, mida ta tahtis. Ja need on hirmuäratavad peatükid piiblis ja need on tegelikult hoiatuseks kõigile meile, kes me täna elame. Ka meil Jumal ootab, et me oleksime midagi, mida teised saaksid järgida. Jumal tahab tänagi, et tal oleks tunnistus rahvaste seas. Et oleks tunnistus ühiskonna ees, mida tähendab olla kristlane, mida tähendab elada õigesti, mida tähendab elada Jumala lepingu täis väes, mida tähendab elada Jumala lepingu täis õnnistuses. Vaadake, see ei kehti ainult mitte ühe koguduse kohta või ühe pundi kristlaste kohta, vaid see kehti praktiliselt iga inimese kohta. ükskõik kus koguduses, mis kiriku nimi on või see ei ole tähtis. Jumala soov oleks näidata, mida tähendab olla temaga koos. Ja nagu te näete, nii kui inimesed seda näevad, siis toimub koguduse plahvatuslik kasv, nii nagu apostlite puhul. Apostlite silmes oli Jeesus ja nad said tema käest selle standardi, mida tähendab elada kristlasena. Ja nad järgisid seda. Ja veel mitu põlvkonda pärast neid pidasid seda sama standardit. Ja tulemas oli see, et Jumala tundmine levis üle kogu tuntud sivilisatsiooni, kogu tuntud maailma, ühe-kahe põlvkonna jooksul. Sisuliselt ühe põlvkonna jooksul oli juba kõik nii-öelda siviliseeritud alad, mida tollel ajal maailmaks nimetati, olid juba kaetud. Midagi üle teha, nii see käib. Ja siis sealt edasi algas vaiksene murenemine, sest standard kadus ära. Ja mina ütleks, et me oleme seda näinud välgatamas siin ja seal. Me oleme näinud ärkamisi, me oleme näinud Jumala kohalolu hetki. Aga ma usun, et Jumala ajab taga midagi hoopis olulisemalt. Ta tegelikult otsib kedagi, kes julgeks astuda nii kõrgele ja tulla temaga koos täiesti. Ja mida ta ütleb siin? Ta näitab siin lihtsalt siin, et selline eluviis, kas ma eksin väga, kui ma ütleks, et hästi suur enamus kogudusest elabki nii. Et kardavad Jumalat, teevad, käidavad kõiki need usukombed, aga natukene kõiki muud ka. Tegelikult niimoodi see kipub olema. Mis selle lõpp on? Kiri ütleb, isandal viskas üle ja ta tegi platsi lihtsalt puhtaks. Ütles, viige nad minema. Nad ei saagi aru, nad ei tahagi aru saada. Ma olen neile rääkinud, ma olen läkitanud neile prohveteid ja ma olen õnnistanud neid ja ma olen aidanud neid ja ma olen hommikust õhtuni rääkinud. Ja nad ikka ei taha. Nüüd küsimus ongi selles, et see on ju mudel tegelikult. See on ju mudel meie endi elust. Mida ütles Jeesus? Kui sool läheb tuimaks, millega teda saab teha soolaseks? On see nii? Ja ta ütles, et see ei kõlba millekski muuks, kui välja visata inimeste tallata. No see on just täpselt see, mis enda rahvaga juhtus seal. Inimeste tallata. Tulid keegi teised, et tallasid nad lihtsalt ära. Need ei torjadeks ja teenijateks ja neid, kes ellu jäid. Ülejäänud lihtsalt löödi maha. See on huvitav, et kuni suure vangistuseni, kuni suure eksiilini, oligi see ebajumala teenistus Iisraelis nii tõsine, et seda ei saadudki välja juurida. Ja kui rahvas juuriti maalt välja lõplikult ja viidi ära oma kodumaalt ja nad olid orjad uuesti, nii nagu nad olid Egiptuses, nad olid jälle teise rahva orjad, teisel maal, siis see pikk vangistus toimis nagu vaktsiin. Pärast seda, kui Iisrael tuli sealt tagasi, neil seda probleemi enam ei olnud. Huvitav on see, et kui me kotsime, et kas Uues Testamentis on olemas mingisugune analoog niisugustele asjadele. Ja me leiame, et tegelikult on. Ja apostel Paulus ütleb meile, kes on kannatanud füüsilises ihus, see on lakanud pattu tegemast. Kas pole kummaline? Et meil teinekord on vaja niisugust asja, et Jumal viib meid lausa füüsilise pigistuse sisse, lausa füüsilise ahistuse sisse, et me siis võõrduksime nendest asjadest, mis on meie ellu muidu väga sügavalt sisse tulnud. Mina usun, et ma ei tegele siin praegu kellegi hirmutamisega. Ma usun, et ma räägin just neid asju, mis tegelikult Jumala südamest täna liiguvad. Sellepärast, et ma ei arva, et Jumal tahab meid ära hävitada. Ma arvan hoopis vastupidi, et ta tahab tohutult õnnistada. Mitte ainult kogudust, aga kogu maad ja kogu rahvast. Aga kuskilt peab see alguse saama ja Jumalal on täna nagu oluliselt vaja mingid standardid, mille järgi näidata. See on see, mida ma tahan. Ja ta otsib täna tegelikult inimesi, keda ta võiks üles tõsta ja kellele peale ta võiks panna oma käe ja öelda, need on need, kes teevad minu tahtmist. Need on need, kes teevad nii, nagu ma südamest olen igatsenud. Ja kui me otsustame, et meie tahame olla need inimesed, mis juhtub meiega, no siis läheb põrguks. Sest siis me taipame, et see ei olegi nii lihtne. Sest kogu meie vana olemus tõuseb üles, kogu meie senine elu harjumus tõuseb üles, kogu meie mõtteviis tõuseb üles, ütleb, sa oled hulluks läinud. Sa võtad seda usuasja nüüd ikka nii fanaatiliselt. Võta nüüd natuke hoogu maha, kuule, kuhu sa oma lollusega nüüd jõuad. Sa tahad kõigist usklikum olla või? Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, nii edasi. Või siis tulevad meie enda vajadused ja kõik muud asjad, mis meie juhus on ja meie hinges ja hakkavad möllama ja mässama ja teevad meile sellise põrgu, et me ei oleks aimanudki, et meie sees mingid sellised asju on. Tegelikult me võime olla täiesti kinnad, et Kristus on kutsunud meid minema edasi täiuslikkusele. Apostel Paulus kirjutab sellest samamoodi. Jätkem maha nüüd, jätkem selja taha, mitte selles mõttes ärgem visakem minema, vaid möödugum nendest ja õppigin meid ära need Kristuse või need armuõpetuse algmed. Ärme hakkame uuesti alust panema pöördumisele surnud tegudest ja õpetusele ristimisest tegete peale panemist ja kõigest muust, vaid lähme edasi täiuslikkusele, siis terviklikkusele. Ja see on nüüd see, millele tegelikult terve uus testament osutab. Jumal on kogu aeg soovinud, et tema rahvas võiks jõuda terviklikkusele. Minul on millegi pärast niisugune tunne, et Jumal on sellel ajastul, nüüd praegusel ajastul, otsustanud, et keegi sinna peab jõudma. Ma olen selles üsna kindel. Sellepärast, et teate, kui me näeme enda lähedal ühte ainustki sellist inimest, kes niimoodi elab, see tekitab meis sellise motivatsiooni ja sellise soovi olla seda sama, et see sööb sind elusalt ära. Seda, et ma ei ole nõus olema millegi vähemaga, kui ma tahan seda sama saada. Ja see on see, mida Jumal tegelikult otsibki. Sest kristluse levik ei sõltu mitte sellest, kui paljudel inimestel meie ajud ära pehmeks räägime. See ei ole filosoofia või mõtteviisi levik isegi, vaid see on olemisviis. Aga see kantaks üle sinu ellu. Ja tegelikult, kui me küsime, kust me seda saame, no me võime mööda maailma ringi rännata ja mõnes kohas on seda rohkem kui teistes kohtades. See on tõesti õige. Aga ma ei tea maailmas ühtegi kohta, kus see täiuslikult oleks. Ja tegelikult, kui me tahame püsivaid lahendusi ka siia maale, siis tegelikult ei jää meil midagi muud üle, kui ikkagi peeglisse vaadata. Ja võidelda oma võitused ära. Me oleme täna olukorras, ma usun, et mitte ainult meie kogudus, vaid paljud teised kogudused on samas olukorras. Meil on vaja tappa oma lõvi ja meil on vaja tappa oma karu. Nii nagu Taavetil, kui ta oli enne, kui ta kuningaks sai, ta pidi tegema eksamid läbi. Ja kõigepealt tuli lõvi ja siis tuli karu. Ja ta tappis nad mõlemad ja selle tõttu ta kvalifitseerus ettevõtma koljatid. Amen. Sellepärast, et ta oli juba teinud need eksamid läbi ja ma tahan öelda, et ta tappis nii lõvi, kui ta tappis ka karu üle loomulikus väes, mitte inimlikus väes. Ma olen ka Tiri Limps pooldeist jahimees ja kui keegi ütleks mulle, et lähme karujahti või lõvijahti ja lihtsalt sellise meetodega, et võtame tal habemest kinni ja tõmmeme tal õhki. Mis see siis on? Ja, noh, meil on siin mõni teine jahimees ka, nad muigavad selle peale kõik. Ütlevad, et see on nagu rohkem enesetapu vorm. Aga ma ütlen päris kindlasti, et see, mis Taavetiga juhtus, oli Jumala vaimu töö tema sees. Ja selle tõttu, kuna see sümbol ja see eeskuju on Jumala vaimu läbi, mida ütleb Uus Testament ja Vana Testament? Täpselt ühe sõnaga ütlevad. Mitte väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Issand. Mis tähendab, et me ei saa toetuda siin oma enda käsivarrale. Me ei saa öelda, et me võtame ennast kokku, ma nüüd hakkan tegema seda kõike, mis on õige. Me tegelikult peame ainult ühte asja tegema. Ja see oli minu uue aasta soov, enne kui me palusime ja palves uue aasta vastu võtsime. See on see, et me otsiksime tõsises alanduses Jumala ees, et me võiksime saada armu, saada endale süda, mis on talle meile pärane. See ei ole lihtsalt niisugune asi, et me läheme ja võtame selle, aga see on otsimise küsimus ja see on armu küsimus ka. Piiblis on näiteid, et inimesed on otsinud ja nad ei ole saanud. Aga Jumal on siiski öelnud, kes otsib, see leiab. Ja ta on öelnud, et ka Jeesuse näidetele. Isegi need, kellel ei ole õige aeg ja need, kes tegelikult ei peaks saama, kui nad tulid Kristuse juurde ja ütlesid, et kuidagi ju peab saama, siis nad said. Tuli süüria naine ja ta, see ei olnud nende aeg ja see oli vale koht, vale aeg, kõik oli vale. Jeesus ütles, talle ei ole ilus võtta laste leib ja visata koerukastele. See ei ole ilus. Ei ole see koht nagu. Ja naine ütles, aga kuidas siis on? Kuidagi peab elama. Koerad peavad juba elama. On ükskõik. No ei saa olla nii, et üldse ei ole midagi. Ja Jeesus ütleb talle, naine, sinu usk on suur. Selle usu tõttu, selle sõna tõttu, mine ja sa saad seda, mida sa oled vajanud. Me teinekord arvame, et meie laitmatu sooritus on see, mis viib meid Jumalale lähemale. Ja ma ütleks, et see on üks kõige ohtlikumaid kontseptsioone, mis me koguduses üldse leiame. See ei vii meid lähemale, see viib meid pigem kaugemale. Ja ma olen leidnud hoopis ühe teise asja, et Jumal viib need inimesed, keda ta enda lähedale tahab tuua, ta viib nad põrmu kõigepealt. Ja ta hävitab nad, et neil ei oleks mingisugust pidepunkti mis endas. Ja siis tõstab ta nad üles. See on kummaline, aga nii see on. Nii et ma võiks sulle öelda ühe asja. Ma usun, et Jumal otsib taga inimesi, kes tahaksid olla seda, mida Jumal on määranud ja kutsunud meid olema. Ja see ei ole mitte selleks, et uhkustada kellegi ees või öelda, meie saime kätte, me oleme nüüd need õiged usklikud ja teie olete mingisugused lihtsalt pooled ära mehed seal kuskil. Ei ole nii. Sest apostlidki ütlevad, Jumala armu läbi olen ma seda, mida ma olen. Jumala armu läbi olen ma seda, mida ma olen. See ei ole inimese võtta, aga see on kätte saadav. Ja terve uus testament õhutab meid otsima ja taotlema. Nii siis, mu täna hommikuna nagu mõte on väga lihtne. Meil tuleb vist koputada innukumalt kui kunagi varem. Ja me ei saa minna sinna ukse taha oma saavutustega, aga oma jõulisuse, oma teadmist, oma kogemustega. Mina ei saa võtta kaasa oma pagasit öelda, issand, ma olen siin teeninud väärikalt 15 aastat, kas sa nüüd ei tahaks siis nagu kuidagi midagi ette võtta selles küsimuses. Ja ma loodan, et keegi nii rumal ei ole. Me ei saa tuua oma aastaid, mis me oleme olnud või mitte olnud, sest mida me oleme ikkagi olnud tema armust lõppkokkuvõttes. Ja kiri ütleb meile, et ta tahab meid üles tõsta. Kiri ütleb, et ta otsib, kellele armu anda. Ja kiri ütleb, et tema silmad uitavad üle terve maa, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega tema poole hoiavad. Tähendab, siin on miski, mida ma usun, et Jumala südames on. Ja ma tahan lihtsalt, miks ma selle kirja koha lugesin kuningate raamatust. Jut sellepärast väga lihtne, et me saaksime aru, et selline asi, mis on nagu olnud suhteliselt levinud, ei ole üldse see, mida Jumal otsib meile täna. Üle üldse mitte. Me ei saa öelda, et see, et me väliselt nagu eriti midagi ei tee, et siis on nagu kõik väga kenasti. Ei ole. Ei ole. Jumal otsib vilja. Ja vili on ainult üks asi. Las me defineerime vilja ära. Vili on Jumala vaimu sinu sees elamise viljad. Üleloomulikud viljad. See on see, kui Jumala vaim on nii lähedal sinule ja on sinu elu keskel. See on nagu elupuu. Neid vilju ei saa ise teha. See on võimatu. Keegi inimene ei saa seda ise teha. Aga see on ainus vili, mida Jumal tahab meid. Ta ei taha meilt koosulekuid. Ta ei taha meilt jutlusi. Ta ei taha meilt seda teiste kolmandat. Ta tahab, et Jumala vaimul oleks vabadus liikuda. Et Jumala olemes viis pääseks meie kaudu välja. See on see, mida ta tahab. Ja kui ta seda ei saa, siis ärgem Jumala pärast unustagem, et meil on tegu armuga teda olendiga. Ta on see Jumal, kes võib malelaua lihtsalt puhtaks pühkida ühel hetkel. Ja ütleda, et ma ei mängi. Ma tõen uue mängu. Lihtsalt. Ta on selline. Ärge unustage ära, kuidas ta Moosesega vihastas, kui ta tuli mäelt alla oma käsulaudadega ja seal oli Iisraeli rahvas, keda ta oli loonud 500 aastat järjest. 500 aastat oli Iisraeli lahvaruumine kestnud. Ja nad olid teinud vasika endale, selle ajal, kui Mooses oli ülehelt, mäe otsas. Jumal on mäe otsas, nemad teevad ebajumala mäe all. Fantastiline. Me mõtleme, et kuidas see võib nii olla. Teate, kallid, see kirjakoht ütleb, et me oleme üsna samasugust. Jumal on siin samas ja me läheme jutiga siit ja oleme võimelised tegema asju, mis ei lähe mitte kuhugi. Ja nii on. Ja Jumal ütles Moosesele, et ära nüüd puudu mind, ära palu, jäta mind rahule, las ma vihastan korralikult. Ma teen neile otsa peale ühe ainse hetkega. Ja sinust ma teen suurema rahva. See on see, et laud puhtaks. Tal oli lihtsalt, lõi ekraani pimedaks ja ütles, aitab. Et, kuidas ma ütlen? Meil on tegemist Jumalaga, kes mõtleb igaviku mõõtmetes. Ja selle tõttu meie oleme küll igavesed olendid, aga meil on maa peal on lühike. Ja selle tõttu meil on väga tervislik mõelda. Näiteks oma naha peale. Päris tõsiselt. See ei ole ilma asjalt öeldud asi. Kui vaadake muud testamenti, see on kõike muud kui nali. Kindlasti tulevad meile meelde inimesed, kes on nimetanud ennast kristlasteks ja kes on teinud ühe sigaduse teise järgi ja kes on teinud ühe patu teise järgi ja nad elavad kõrvuni sõnnikus avalikult ja käivad rõõmsõnaga kirikus. Ja kuna keegi neid seal otsa kohe maha ei löö, siis arvatakse, et nii võibki elada. Mina tahaks öelda, et ärge palun hakkake arvama, et see on Jumalale meelepärane kuidagi. Ma ei tea, miks Jumal on sallinud niisugused asju, aga ma tean, et on inimesi, keda ta ei salli niimoodi. Elama. Ja Piibel hoiatab meid, et me ei võrdleks ennast üksteisega. Me saame ennast võrrelda ainult sellega, mida me teame, et Jumal meilt ootab. Mitte rohk millegi keisega võrrelda ei saa. Me ei saa küsida, jah, aga miks Jaan võib teha niimoodi, nagu mina tahaks ka nii teha. Ja näed, midagi ei ole taga juhtunud. No, elab ja näed, põlegi halleluuja ja näed, ostis uue auto ja pole midagi. Miks nii ei või siis? Mina olen tähele pannud, et ma ei tea, miks ühele on niimoodi antud, ma ei oska seda seletada, aga see ei tähenda, et see asja õige oleks, mida ta teeb. Ja ma olen tähele pannud seda ka, et kui mõni üritab niimoodi järgi teha ja küsida, et miks mina ei või, see inimene võib surra. Väga lihtsalt. Nii et ärgem võtkem üksteisest eestkuju, aga midagem silmas hoopis midagi muud. Miks me peame rääkima Jumala armukadedusust ja miks me peame rääkima nendest asjadest? Me lugesime jõuluevangeeliumist ja 109. peatükist. Loeme korraks selle asja uuesti. Ja 100 raamat 9. peatük. Seal on väga selge ennustus, miks ja kuidas see asi nii on, et asi niimoodi läheb. Jumala valitsus on kasvav meie sees. Ja see, mida me täna tegelikult mõtleme ja kuuleme, ongi see, et Jumal igatseb, et see võiks väga suuresti rohkem kasvada. Aga see eeldab temaga veidetud aja kasvamist. See ei eeldab midagi muud, see on ainus asi, mis meid edasi viib. Veel kord, salm 6 ja 109. peatükk. Sest meile on sündinud laps, meile on antud poeg, valitsus saab olema tema õlgadel ja tema nimi on imeline, siis teine nimi on nõuandja. Siis kolmas nimi on võimas Jumal, neljas igavene isa, viies rahuvürst. Tema valitsuse ja rahu juurdekasvul ei olegi lõppu. Kui ta istub Draaveti troonil oma kuningriigis selleks, et seda korraldada ja rajada õigluse ja õigsusega käesolevast ajast igavesti. Ja ta ütleb, Jumala, väehulkade Jumala, armu kadedus saadab selle korda või paneb selle täide. Ma tahan just rõhuda sellele asjale. Jumal on armukade Jumal. Ja ta on otsustanud, et kuskil keegi, kuskil mingil viisil see asi tuleb nähtavale. Tema tegelik pärand tuleb nähtavale. Ja ta täna esitab meile täpselt samasuguse väljakutse. Ta tegelikult kutsub igat ühte. Sina võid olla see, kelle elus ta tahab selle esile tuua. Kas sa oled nõus tulema talle lähedale? Kas sa oled nõus laskma teda niimoodi sisse? See on see, mida ta igatseb teha. Mitte kedagi ei arvata välja. Mitte kedagi. Ja ka need inimesed, kui keegi on siin täna selles saalis või kuuleb meid raadiokaudu ja kui sina mõtled, et mina olen nii patune ja ma olen nii ära ja ma olen nii umbes ja ma olen nii kaugel ja ma olen nii surnud koer, et minuga ei ole mitte midagi teha, mul ei ole lootustki oma silmi Jumala poole tõsta, siis kuule nüüd Jumala sõna. Jumal ei ole sind välja arvanud. Sest Jumal on võtnud kõiki meid, nagu üks mees ütles, nagu santa sõnniku pealt. Ja ta on pannud selle, mis mitte midagi ei ole, midagi olema. Ja ükskõik, mida ta Jumala kuningriigis näete, olevat midagi väärt. See tegelikult on alati olnud enne põrmus. Selle tõttu, kui keegi on täna põrmus ja arvab, et tema on nii kaugel sellest ja see tema tal on kätte saamatu, see on mitte talle, siis kallis, see on just sulle. See on just sulle. Sina võid olla see, kes on täidetud Jumala auga. Sina võid olla see, kes kannab endas Jumala pärandet ja kelle läbi Jumala au hiilgus saab esile tulla. Üks ainus asi, mida me peame valvama, on see, me ei saa väga pikalt mängida. Jumal on aru saamist meie inimlikusega. See on põhjus, miks me kõik veel elus oleme. Päris tõsiselt. Aga ma olen näinud ajaloos korduvalt. Ja ma ei usu, et me oleme erand selles küsimuses. Ma olen näinud korduvalt, kuidas ta on läinud mööda oma rahvast, kes on kange ja kange kahelne. Ta on läinud mööda oma rahvast ja jätnud nad selle sisse, kus nad on. Ja ta on läinud ja võtnud kellegi, kes on täiesti mitte seotud selle usuasjaga või ma ei oska öelda. Ja väga sageli ta võtab kellegi, kes on eriti väljapaistev patune. Olete ta tähelepanud. Kellegi, kes on noh nii patune, et uskikud judisedest temast ära pöörduvad. Aga need inimesed on ehtsad oma sees. Ja nad on 120%-liselt patused ja nad on siis 120%-liselt Jumala omad ka, kui nad siis sinna saavad ühe korra. Ja siis ta võtab ja kasutab neid. Ja see jääb muidugi kõik vagad õed ja vennad kohutavalt närvi. Mis õigusega sa nii teed? Ma olen näinud seda oma silmadega mitu korda. Kuidas vagad õedemennad on sisisevas vihast ja nad sisisevad mitte selle patuse peale, kelle Jumal on üles tõstnud ja oma vaimuga täitnud, vaid nad sisisevad Jumala peale. Ma olen 50 aastat käinud kirikus ja sa lähed võtad sellise. Ja nad on seda teinud. Ja neil ei tule pähe küsida, et aga miks? Miks siis nii? Peab ju olema põhjus. Jumal ei vihka kedagi põhjusõtta. Ta ei pane kedagi välja. Ja sellepärast ongi see, et mu südame soov täna hommikul meile kõigil on. Et me võiksime alandada ennast Jumal ette. Ja lihtsalt otsida Jumal ette. Mingit muud lahendust ei ole tegelikult. Apostel Paulus ütleb meile Korintuse teises kirjas. Teine Korintuse kolmas peatükk. Ta ütleb, et kui me vaatame kummardades vabaduse täiusliku käsu sisse, et siis meid muudetakse selle sama kuju sarnaseks. See tähendab, et meid muudetakse palves, meid muudetakse Jumala ligiolus. Meid ei muuda jutt, meid ei muuda kokkuvõtmine, enese kokkuvõtmine, meid ei muuda need asjad. Meid ei muuda see, et jah, Jumal ütles, et tead, kallis kulla mees, Ants või Jaan või kes iganes, Jüri, sul on veel 3 päeva, siis ma teen platsi puhtaks. Inimene ei muutu selle tõttu. Inimene muutub ainult siis, kui ta on Jumala enese lähedal. Ja mind motiveerib mitte hirm, ehkki me ei tohi seda ära unustada, et see on olemas. Aga mind motiveerib huvitav, aga milline võiks selle pärandi täius siis lõppude lõpuks olla? Ja mind motiveerib hoopis teissugune asi. Aga kui mitte mina, kes siis? Esiteks. Ja kolmandaks, kui see on iga ühele, kes usub, siis see peab olema mulle. On nii. See tähendab, et see peab olema ka sulle. Ja see tähendab, ei saa küsimuses olla, kui tark sa oled. Ei saa küsimuses olla, kui suur on sinu uskliku staas. Ei saa küsimuses olla see, kui loll sa oled. Anna andeks väljendus. Ei saa küsimuses olla see, kui kogenematu või rumal sa oled. Sinu pead ei saa olla küsimuses. See ei ole üldse see küsimus. Miski muu on see määrav tähtsus. Sellepärast ongi Jumala öelnud, ta ei määra kedagi välja ja ta kutsub kõiki. Iga ühele, kes usub. See on Jumala vägi muutumiseks igale ühele, kes usub. Ma arvan, et me oleme muutunud juba päris palju ja mul on ausalt öeldes, ma tahaks öelda, et mul on sellest hea meel. Ma kohe kibelen, mul on hea meel. Mul on tõsiselt hea meel. Ma näen, mis koguduses toimub. Ja mul on nii hea meel, et see toimub. Aga ma ütlen teile kallid, me oleme veel keset lahingut. Me ei ole kuidagi veel üle selle, üle koera. Meil on kõvasti sõdimist veel. Sellepärast, et see, mis on olnud meie sees ja see, mis on olnud meie ümber ja milles me oleme kogu aeg elanud, see inerts tuleb murda. Ja kas te olete näinud, kuidas vedu rähib ja punnitab enne, kui ta suure kaubarongi liikuma saab? Olete te näinud? Meeletu mürin ja suitsu tuleb niisugust, noh, ja vahest on niimoodi, et veduri rattad käivad veduri all ringi. Ja kujutad ette, milline tonnaas seal peal on ja need rattad käivad ikka ringi. Nii et, noh, see on meeletu jõud, mida rakendatakse. Ja see rong läheb liikuma aeglaselt ja vastu tahtmist. No nii. Aga kui ta siis liikuma saab, mu kallid, siis ei jääda enam seisma. Ja kõik, mis sinna ette jääb, no selle läheb kehvasti. Lühidalt öeldes. Seda enam seisma ei pane. Ja kui ta juba liigub, siis seda liikumas hoida on oluliselt lihtsam. Meie teega, ma usun, et me peame selle rongi liikuma saama. Ja see on see jõupingutus. Ja see on see asi, millesse me täna peame investeerima ennast. Ja meie jõupingutus ei ole midagi muud. Me lihtsalt peame lõikama oma elusse need kohad, et Jumalal oleks ruumi seal. Lõikama osadus ajad oma elu. Me ei saa öelda, mul ei ole aega. Meil on tegelikult aega kõigeks selleks, mida me tahame. Oleme ausad. Midagi rada. See on see, millega me peame võitlema. Kiitus Jeesusele. Mina arvan, et Jumal on tohutult hea. Ja ma leian, et see, mida ta meilega täna hommikul on öelnud, on võibolla üks sirge, selge ja sõnum, mis on täis armastus tegelikult. Kiitus Jeesusele. Järgi mulle lihtsalt täiesti huvi pärast ma tahaks küsida. Kui paljud usuvad, et see on realistlikult saavutatav eesmärk? Ma mõtlen päris, ma ei mõtle pioneerid, joo, aga päris tõsiselt. Tead, miks mina sellesse usun? Ma usun sellesse sellepärast, et ma ei saa kuidagi ühegi nipiga olla tulnud sealt, kus ma olin ja olla siin, kus ma täna olen. See ei ole võimalik. Mingisugune minusugune ei ole võimeline seda tegema. See on täiesti kindel. See ei ole võimalik. Ja kuna ma olen siin, kus ei ole võimalik, siis on mul suhteliselt lihtne uskuda, et saab edasi veel sinna ka, kus üldse ei ole võimalik. Sest kiri ütles, et tema, kes on alustanud teist seda head tööd, tema viib sellega lõpule. Kiitus Jumalale. Ja kiri ütleb ka selgelt, et see, et me täna räägime neid sõnu, on ka tema töö. Aga see, mida ta nagu hüüab meile, on nii selgesti. Kallid pärandi täius ootub. Terve pärandi täius ootub. Keegi peab sinna sisse tulema. Ja ta soovib, et me kõik võiksime sinna sisse tulla. Kiitus Jumalale. See on see hüüd, mis täna on. Aamen. Aamen. Tänu Jeesusele.